Esiet sveicināti, skanēja sāk redzījumu zināmais nezināmajā un kā ieras šajā laikā studijā Sandra Kropa. Vasara daudziem droši vien ir mīļākais gadalaiks, jo tas bieži vien ir arī atvaļinājuma laiks. Tos tad ar nepacietību gaidām, lai atpūstos no darba, izgulētos, veltītu laiku ģimenei un hobijiem, taču atvaļinājumiem ir vēl kāds būtisks ieguvums. No Lekās Sirakūzu universitātē veikts pētījums apliecina, atvaļinājumam ir pozitīva ietekme uz sirds veselību. Kāpēc tā? Par to raidījumu otrajā daļā sarunāsimies ar kardiologu un Latvijas universitātes profesoru Andreju Ērgli. Taču pirms tam par to, kā Eiropā radās jēdziens brīva nedēļas nogala, interesēsies mani kolēģi un par to visu pēc kārtas. Nu jau gluži pašsaprotam, ka nedēļā ir divas brīvdienas un ik pa laikam arī svētku dienas, taču kā mēs līdz tam esam nonākuši, par to aicinu noklausīties kolēģis Zanis Lācis saruna ar Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultātes asociēto profesoru Raimondu Cezūru. Brīvu nedēļu nogaļu pieeja un tās pirmsākumi ir jāmeklē Lielbritānijā, kur 19. Gadsimta beigās uzņēmēji sāka piešķirt brīvdienas saviem strādniekiem. Šādas te parādības parādījās ASV 20. Gadsimta 20. Gados, bet Latvijā tikai 1967. Gadā. Par to, kā pasaulē ievies divas brīvas dienas, klausieties, kā jau teica Zanis Lācis veidotajā stāstā.
Un Dievs pabeidza 7. Dienā savu darbu, ko viņš bija darījis, un adusējās 7. Dienā no visa sava darba, ko bija darījis. Un Dievs svētīja 7. Dienu un iesvētīja to, jo viņš tanī adusējās no visa sava darba, ko radīdams bija darījis. Tā teikts pirmajā Mozus grāmatā, kas tapusi pirms aptuveni 8000 gadu. Un tā gadu tūkstošiem un simtiem svētdiena vismaz kristīgajā pasaulē ir bijusi atpūtas diena. Savukārt divas brīvas dienas nedēļas nogalē nemaz nav tik sens izdomājums. To aizsākumu ir meklējami Lielbritānijā 19. Gadsimta vidū. Par brīvajām dienām strādniekiem stāsta Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes asociētais profesors Raimonds Cerūzis.
Tāds liels atskaites punkts pasaules vēsturē 321. Gads, kad pirmais kristīgais Romas impērijas imperators Konstantīns I nolika nedēļas sākumā svētdienu un sāk, teiksim, nedēļas atskaitu ar to un vienlaicīgi pateica, ka tā ir brīvā diena. Un visiem to ir jāievēro. Nu, un kopš šī laika no vienas puses cilvēks ir centusies to normu ievērot, bet no otras puses ne jau ne visiem tas izdevās. Jo bija tādi amati, tādi darbi un tādas vietas pasaulē, kur bez strādāšanas katru dienu nevarēja iztikt. Bet patiesībā tā modernā tendence, kad mēs runājam par nedēļas nogali kā brīvu laiku, tā ir datējama ar 19. Gadsimtu. Šai ziņā mēs varam teikt, Lielbritānija bija tā, kas gāja pārējām nācijām nedaudz pa priekšu. Aptuveni ap 19. Gadsimta 30. Gadiem atsevišķi lielāki uzņēmumi Lielbritānijā, kas jau bija, varētu teikt, sākuši, teiksim, tādu modernu ražošanu, lielu ražošanu. Viņi varēja atļauties individuāli savā uzņēmumā darbiniekiem piedāvāt, nu, teiksim, saīsinātu darba nedēļu. Tā tas notika tur. Un tā saīsinātā darba nedēļa 19. Gadsimta, teiksim, pirmajā trešdaļā 19. Gadsimta vidū izpaudās tādējādi, ka nebija jāstrādā svētdienā, un sestdiena bija daļēji darba diena. Tas nozīmē, bija saīsinātais laiks, strādāja līdz pusdienlaikam, un tad bija brīvs, un tas bija ārkārtīgi liels iegūms tā laika strādniekiem, kas strādāja 19. Gadsimta vidū. Bet citviet pasaulē mēs patiesībā šādu iezīmi neredzam vēl. Ja? Tātad Lielbritānija, kā tajā laikā ļoti industriāli attīstīta, kur jau bija mašinizēts ražošanas process fabrikās, rūpnīcās, ja? Tātad pirmā ievies šādu principu, un tas nebija valstiski noteikts, tas bija pilnīgi privāts, tātad uzņēmēji, komersanti vienojās ar saviem darbiniekiem, ka tā tas būs.
Tāds jēdziens kā nedēļas nogale preses izdevumos un ļaužu sarunās parādījās tajā pašā Lielbritānijā 19. Gadsimta 80. un 90. Gados. Un pakāpeniski arī citas valstis šādas divas brīvas dienas ievies saviem darbiniekiem. ASV 20. Gadsimta sākumā pirmais bija autobūvnieks un uzņēmējs Henrijs Fords, kurš ieviesa gan brīvu svētdienu un daļu no sestdienas.
Amerikā Henrijs Fords, slavenais autorūpnieks, savā fabrikas konvejerī jau 1926. Gadā pieņem lēmumu, ka konvejers stāvēs divas dienas un darbinieki atpūtīsies. Ja, tad sestdiena, svētdiena, 26. Gads, ASV auto rūpniecības gigants Fords pārtrauc ražošanu, konvejers atpūšās un, protams, ar viņu vienlaicīgi arī cilvēki atpūšās, kas tur strādāja. Un tad seko lielā ekonomiskā krīze vai depresija 29. Gads, un tas maina pasauli. Amerikas Savienotās valstīs pirmām kārtām Lielbritānijā, Vācijā, Itālijā, Francijā aizdomājās par to, cik vispār ir racionāla šī te ražošana, kāda viņa līdz šim ir bijusi. Un, protams, ir lielai ekonomiskai depresijai arī sociāls sekas. Tas ir trieciens par cilvēkiem, par viņu labklājību, ļoti daudz zaudēja savus ieguldījumus, kas ir bankās. Nu, lūk, tātad valstī ir jāiejaucās, viņai ir jāsāk regulēt to saimniecību, lai viņi būtu saprātīgi un lai cilvēki justos pasargāti kaut kādā situācijā. Un tāpēc mēs varam redzēt, ka ļoti aktivizējās arotbiedrību kustība, darba ņēmēji, ja viņi pieprasa savas tiesības, ja stabilitāti, un tad, lūk, arī rodas šī ideja daudz viet rietumu pasaulē, ka, nu, tomēr vajadzētu organizēt ražošanu tādējādi, ka ir tās divas brīvās dienas. Nu, un tad mēs varam redzēt, ka atkal amerikāņi, kā jau es teicu, ir tie, kas rāda to piemēru, un 40. Gadā, tad jau, kad ir sācies pasaules karš, amerikāņi ievieš principu, ka ir 5 darba dienu darba nedēļa. Nu, lūk, un tad pēc otrā pasaules kara daudz vietu pasaulē situācija mainījās. Ir tīpaši rietumu pasaulē, kur bija demokrātija, kur bija liberālisms, kur bija iespējas uzklausīt pilnīgi brīvi darba ņēmēju strādnieku, teiksim, prasības. Un ar vien vairāk un vairāk, ja tad bija valstis, kas pieņēma šādu te jau likumdošanā noteiktu normu, ka ir 2 brīvās dienas. Nu, lūk, un lai šķietami neatpalikt no tām modernām tendencēm, kas bija vērojamas pasaulē šīs progresīvās tendences, arī Padomju Savienībā sāka domāt par to, ka vajadzētu pāriet uz 5 darba dienu nedēļu. Ja? Un par šo procesu sāka domāt aptuveni 50. Gadu vidū otrajā pusē, kad Padomju Savienībā tika pārvarēta pēckara krīze, kad situācija normalizējās, tika atcelta, teiksim, kartīšu sistēma, nu un puslīdz normāli cilvēku dzīve atgriezās atkal savās sliedēs. Ja, tad 50. Gadu otrā puse, tad par to sāk domāt eksperimentālā kārtā, šur tur dažos uzņēmumos, pat varbūt šis princips arī tika ieviests, ja, bet tad lēmums par to, ka pilnīgi strikti noteikti šī 5 dienu darba nedēļa ir 1967. Gads, marts, no māja mēneša arī šo principu īsteno Latvijas teritorijā, un nav jau tā, ka tas princips ieviešās pilnīgi glūdi, ir diezgan daudz problēmas ar to saistītas. Ļoti grūti bija pārstruktūrēt padomju saimniecību, padomju režošanu, teiksim, gan kopumā, gan arī individuālos uzņēmumos, vai tā bija kāda fabrika vai rūpnīca, ja, pārkārtot tagad tā to ražošanas procesu, lai to, ko darīja 6 dienās, izdarītu 5. Un diezgan liels juks arī iestājās. Pirmkārt, tā padomju ražošanas mašinērija bija ļoti tāda smagnē, ja viņi bija grūti mainīt, ja viņi bija balstīti uz dažādām normām un principiem, tad arī veidojās tāda absurda situācija bieži vien. Ja? Teiksim, darba ņēmējs, ja, parasts padomju strādnieks, zināja savas tiesības, ka viņam ir 2 brīvas dienas, viņš nenāca sestdienā. Bet, lūk, uzņēmuma vadītājs varēja pieprasīt tomēr, ka vēl ir jāstrādā tajā sestdienā, ja? Un tad veidojās tāds konflikts. Daudz atlaid no darba dēļ tā, ka viņi it kā pildīja, lūk, augstākās padomas pieņemtos lēmumus, ja? Bet uzņēmuma vadītājs teica, nē, tomēr mums vajag vēl sestdienā strādāt un veidosim pārejas periodu, piemēram. Lūk, šādas te konflikta situācijas.
Tik tālu skaidrs ar rūpnīcu un pilsētas strādnieku darba laiku, bet vai šīs noteiktās brīvdienas var attiecināt uz lauksaimniekiem, kur lopi ir jākopj katru dienu un zemes darbi notiek sezonāli un atkarībā no laika apstākļiem? Par to turpina Raimonds Cerūzis.
Tomēr jau ļoti lielu īpatsvaru 20. gadsimtā, gan 20. gadsimta pirmajā pusē, gan arī lūk līdz šiem 60. gadiem saimniecībā sastādīja lauksaimniecības sektors. Starpkara periodu Latvijā mēs varam runāt, ka aptuveni 60% strādājošo bija nodarbināti lauksaimniecībā. Ja? Tātad lopkopība, graudkopība un tā tālāk un tā joprojām. Tā ir tāda viena problēma, kas iezīmējās daudz vietā Eiropā, ka patiesībā šīs piecu darba dienu ciklus nedēļā, nu, viņš nav ieviešams tajās valstīs, kur ir liels šis agrārais sektors. Ja, tad Latvijā tas tā bija. Latvijā arī pēc otrā pasaules kara padomju okupācijas laikā liels šis agrārais sektors lauksaimniecībā nodarbināto skaits ir liels. Ja, tā kā šai ziņā mēs varam teikt, ka droši vien ne visi spēja baudīt šo nu, priekšrocību, tātad divas dienas nedēļā nestrādāt.
Lai arī šobrīd visā pasaulē ir noteiktas divas brīvas dienas, piemēram, daudzās islāma ticīgo valstīs tā ir piektdiena un sestdiena, tomēr aizvien vēl ir daudz un dažādas profesijas un darba vietas, kur šo noteikto kārtību ir visai grūti ievērot.
Par brīvdienām nedēļas nogalē un to vēsturi stāstīja Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultātes asociētais profesors Raimonds Cerūzis un ar viņu tikās mana kolēģe Zane Lāce, bet par to, kāda atvaļinājumiem ir ietekme uz sirds veselību un pētījumiem arī šajā jomā sarunu raidījuma turpinājumā.
Zināmais, nezināmajā.
Par to, ka veselīgs dzīvesveids mums palīdz uzturēt labu veselību, šaubu nav, taču nu izskatās, ka šim sarakstām klāt jāpievieno arī atvaļinājums. Paties zinātnieki pievērsušies tam, cik liela loma atvaļinājumam ir mūsu dzīvē, tieši raugoties no sirds veselības perspektīvas, kā tad atvaļinājumi ietekmē sirdi par to sarunu šodien ar mūsu studijas viesi kardiologu un Latvijas Universitātes profesoru Andrei Ērgli. Labdien!
Labdien, labdien!
Nu, es te pirms brīža jau pieminēju, ka Sirakūzas universitātē ir veikts pētījums, kas apstiprina, jo vairāk 12 pēdējo mēnešu laikā mēs esam bijuši šī atvaļinājumā, jo tas labāk ietekmē mūsu sirds veselību. Nu, kāds ir tas kā kardiologa komentārs uz šādu veidu pētījumiem un vai tas vairāk izklausās pēc tāda, nu, kā parasti mēs sakam, britu zinātnieki kaut kur ir kaut ko atklājuši, vai tur ir zināt pamatojums?
Es apskatījos to pētījumu un es jau varies diezgan skeptisks, jo man ir bieži jā, viskur, kas jāapskatās tādas un tā. Nē, tas ir ļoti interesanti. Tur īstenībā nav varbūt tieši kā apskatīta tieši sirds veselība, bet pastarpināts ar metabolo sindromu, kas nozīmē, ka metabolo sindroms ir tas, ko mēs faktiski saucam, ka mums ir aptaukošanās, mums ir respektīvi paaugstināts asins spiediens un līdz ar to ir paaugstināts glikozes, jeb cukura līmenis asinīs un tā tālāk. Nu, un tad visi tā tie riska faktori, nu, mazkustīgums un tādas lietas, tie visi riska faktori, kas tālāk, protams, sakal, ja ietekmē tīri mūsu sirds veselība, vai labāk ir teikt, varbūt kardiovaskulāro veselību, jo īstenībā jau tagad atkal mēs nonākam līdz tam, ka mēs esam tomēr viens tāds
vesels,
jā, organisms, jā.
Tā kā tam ir pamatojums, bet tur bija minēta par to, nu, ka gada laikā, laikam, nu, jo biežāk ir bijuši tie kaut kādi atvaļinājumi vai atvaļinājumi, kaut kāda vismaz epizode, ir pamats domāt, ka tajā gadā ir kaut kāds noteikts skaits, nezinu, vai reizes, kad mums ir jābūt tiešām ārpus darba un nevis vienkārši nedēļas nogalē jāatpūšās, bet jāaizmirst par dzīvi darbā.
Es te nācu ar jūs kolēģi augšā un mēs runājam, ka ļoti grūti atkal būs pateikt kaut ko tādu vienā, mēs tagad paļemsim divas nedēļas vai četras nedēļas un tad mums viss būs kārtībā. Ne, tā nav, protams, un jūs nu pat arī iepriekšējā tajā sižetā, kas tika runāts par to, ka mums jābūt arī brīvdienām, mums jābūt tam laikam, kad mēs varam tiešām, varbūt zinām, mērā attapties no kaut kā, bet tam atvaļinājumam arī obligāti jābūt. Un ko uz tie pētnieki vēras uzmanību? Uz to, ka īstenībā 80% no tiem cilvēkiem, kurus viņi būtu varēja, nu, kurus viņi apskatīja faktiski, 80% būtu iespēja izņemt to pilnu atvaļinājumu. Bet viņi īstenībā neizņem to pilnu atvaļinājumu. Un tas ir tas, ko nu, mēs dzīvē darām, jā, līdz vienam laikam, bet tas nav īsti pareizi. Tas ir tas, kas mums ir, protams, ir svarīgi, jo Ne, nu, es diezgan labi zinu to dzīvi, kā tā ir, un cik var iznākt to izdarīt, jo kādreiz pēc atvainājuma, jo, teiksim, nav labi, tur daudziem dažādām profesijām nav labi sastādīts, varbūt tie darbi, tad viņiem pēc tam ir divreiz vairāk jāstrādā, un tur atkal ir grūti, bet, nu, tas būtu vajadzīgs, kaut vai tikai tādēļ, lai mēs atslogotu savu to nēru sistēmu un būtībā paskatītos uz dzīvi atšķirīgi, kas, starp citu, ir daudz svarīgāk, varbūt dažreiz nekā tā pati. Tā atpūšanās, ko mēs saucam, jo tā atpūšanās ar to mēs varam parunāt, tā varētu būt dažāda un vajadzētu būt dažādai. Bet viena ārkārtīgi svarīga lieta ir miegs. Un es tā domāju, ka arī atvainājuma laikā cilvēki varbūt tomēr var vismaz kaut kādu laiku, kaut kad mēs nevaram izgulēt ne uz priekšu, ne uz atpakaļ, bet, nu, mēs tomēr varam atpūsties un atkal.
Nevēl saka, iekavētās miega stundas mēs nevaram vienkārši tāpat, kā saka, kompensēt, ja pēc tam mēs guļam divreiz vairāk.
Bet... Nu, es gan ceru, ka var, bet laikam nevar, nē, nu tā īsti nevar. Jau.
Miega zinātnieki parasti saka, nu, kas pazaudē, tas pazaudēts, bet, protams, tajā laikā, ja mēs guļam labāk uz kaut kādu posmu, tas, protams, ir labāk organismam nekā turpināt negulēt. Par atvaļinājumu tieši ir ietekmi uz to sirdi, tad var teikt, tie atslēgas vārdi būtu, nu, tad miega kvalitāte, es nezinu, nu, stresa līmenis, kas ir tas?
Jā, stres, es domāju, ka redziet, ar tiem stresiem arī ir tā, ka mums jau tas tāds neliels stress ir vajadzīgs, un tādēļ tu drusku atkal, ja runā par atvaļinājumu, es jau neesmu tik ļoti liels speciālists tā, bet ja runā par atvaļinājumu to pavadīšanu kā tādu, īstenībā tas, kas noteikti, tur ir tā lieta, par ko mēs sākām runāt, te pirms tam, ka mēs par kalniem un par...
Jā, tas ir, ko mēs ārpus ieslēgtā mikrofonu te pārunājām.
Bet tādā lietā, jūs saprotiet, jūs vienkārši aiziet atvaļinājumā, un, teiksim, diezgan truli, nu, tu varbūt, nu, es nezinu, lietojiet kādas vielas, kas mums nav īsti pareizi, vai ēdam tās, tos ēdienas, kas tā vēl ir tāda sakā, ko vienkārši sežam uz dīvānu, un tāda, nu, varbūt, ka mēs vēl vairāk tos kādu padarām. Bet, ja mēs šo atvainājumu izmantojam tiešām tādai, varbūt, drīzāk, es domāju, nervu sistēmas atpūtināšanai un galvas atpūtināšanai, un tas parasti, man liekas, ir labāk, tad, kad cilvēki ir kaut ko nodarbināti, piedāvājumi, man liekas, ka tas ir arī, es tur galīgi neesmu piemērs, es nezinu, bet es zinu, ka daudz cilvēku ir ļoti smalki tā smuki izplānotos atvainājumus, un viņi zina, ko viņi dara, nē, tur nav stresa pēc tam, ja viņš ir izplānots, un tāds, es domāju, tas
vai
ir
arī stresa, ka novirzās no plānu, vai ne, tur arī cilvēki var būt tādi, kas kā uztver lietas.
Tas kā uztver, jā, bet es domāju, ka jebkurš atvainājums ir jāmēģina padarīt. Tas man arī tur drusku biedē, jo tur kādreiz, jā, tas, ko jūs pateicat, sakiet, ja mēs tur saliekam pa daudz kaut ko tur darīt, tas arī nav. Nu, galvenais, lai mēs atpūšamies, faktiski, tur laikam nevajadzētu uzlikt nekādas tādas. Bet tā lielā taisnība ir tā, ka, nu, vienkārši, ka tajā, tas atvainājuma laikos mēs atkal drusku varam ieiet, varbūt, drīzāk tajā režīmā. Un arī ēšanas režīmā, jo tad īstenībā jau, lai cik tas šaušlīgi skanē, tas režīms ir tas, kas nosaka bieži jūsu veselību. Es nākot tieši domāju par to, man to tā nav īsti labi teikt. Tagad mēs esam atkal panākuši atpakaļ, bet pieņemsim tādās totalitārākās sistēmās, vēl nevajadzēja labot otrs. tādās sistēmās īstenībā ir pat tā veselība, zinām, mērā ir labāka, jo jūs ziniet katru rītu, kas jums būs. Jums 7 jāceļās, jūs ceļaties, 9 jāiet gulēt, jūs ejiet, jūs jāaiziet, jānoskrēt, tas jānostāda no tikiem līdz tikiem un tā tālāk, jo brīvība jau pat par sevi ir ļoti liels tāds...
Uzliek atbildību.
Uzliek ne tikai atbildību, bet tas ir, nu, vienalga, tas ir moderns vai nemoderns vārds izaicinājums un tur ar to jātiek galā.
Tad režīms, vienalga, pat ja mēs liektos nesavienojams vārds ar atvaļinājumu, ir kaut kas, kas liek mums tomēr dzīvot kaut kādā, nu, daudz maz sakārtotā ritmā. Var
teikt, jā, jo ja? Tas ir tieši tas, kas atkal mums pirmkārt, tad mums varētu būt vairāk laika saprast, ko mēs ēdam, ko mēs dzeram, cik daudz mēs pavadām aktīvām nodarbībām un sportam. Nu, es jau, protams, ieteiktu visiem tiešām tos atvaļinājumus izmantot maksimāli tādai sportošanai un ceļošanai, tad ne ar autobusu, bet maksimāli kājām un tā tālāk, jā.
Mums šeit klausītāja Irīna raksta diezgan garu stāstu par to, ka jautājums profesoram Mērglim saistībā ar jaunu vīrieti, kuram ir konstatēts sirds kambari, tur, nu, jau ietimt sirdskaita, acīm redzot, ka visam īsi mēģināšu pārstāstīt, proti par to, kā tas sirds īpašības ietekmēs viņa ģimenes dzīvi un vispār tad arī pieaugošo slodzi, kā sirds ietekmēs visu pārējo. Jautājums šeit mēs runājam, atvaļinājumi ir ļoti labi sirdī. Ko darīt tiem cilvēkiem, kuriem ir kāda sirds problēmas vai ir bijušas sirds operācijas, un tad mēs varam tikpat labi teikt, nu tad baudiet dzīvi uz pilniem 100, un jūs visu varat darīt.
Ja, nu, tur ir, es zinu, ka es tagad, atkal sakot, man tīri labi patīk tas, ko man vispār, es vispār neesmu tāds formāls cilvēks. Man nepatīk tur sarakstīt visu kaut ko, tad tur izpildīt un tāds, bet ir tāda nerakstīta likuma, bet šajā gadījumā, kas attiecās uz jebkuru saslimšanu, un arī tieši tāpat uz sirds saslimšanu, vai arī pēc operācijām, tad īstenībā ir otrādi, mums ir obligāti jāsastāv plāns, kādā veidā šis cilvēks nodarbojas ar vienu vai otru fizisko aktivitāti. Īstenībā Pēterim Apinim bija ļoti, ļoti labs raksts tagad arī par to, kas ir notiek ar tiem jauniešiem 50 līdz 70 gadsimt vīriešiem, ka viņi sāk sportot un kā viņiem ir jādara. Tas vispār tas pats tieši pat attiecās uz sievietēm, un es teiktu, tam nav svarīgi, bet ir 70 vai 90, jo bioloģisko vecumu, tu, respektīvi, pasas vecumu vispār nevajag skatīties. Mums jāskatās ir bioloģiskais vecums, un tas būs arvien vairāk un vairāk. Un tu...
Tad jauni cilvēki, nu, var teikt, arvien vairāk būs kā veci cilvēki bioloģiskā vecumā, tā jūrētē?
Nē, es gribēju teikt, ka veci cilvēki arvien vairāk būs kā jauni cilvēki bioloģiskā vecumā.
Jo parasti mēs sakam, mūsu sabiedrībai veselība ir diezgan švaka un jauni
mums,
cilvēki.
Mums ir, arvien, es domāju, ļoti uzlabojās, paldies Dievam. Es domāju, mums ir ļoti daudz ko darīt, mums ir ļoti daudz ko tiem bērniem darīt un jauniešiem, bet turpinot par šo, respektīvi, jebkura operācija pēc tam prasa plānu, kā jūs atgriežaties fiziskā dzīvē, ja tur nav bijušas kaut kādas superlielas komplikācijas un tā tālāk. Protams, ar izņēmumiem un tādām lietām, bet arī par tiem izņēmumiem īstenībā mums būtu pēc dažādām izmeklējumiem, aritmijas ir tāds bīstamāks veids, bet arī tās ir visādā veidā kontrolējums pašreiz. Tagad mums ir to drusku vieglāk teikt nekā varbūt vēl kāds gads atpakaļ, jo tagad ir visādas iespējas un tā tālāk. Bet īstenībā nav daudz stāvokļu, kuros mēs neieteiktu fiziskās aktivitātes. Es pat teiktu, ka tie ir absolūti izņēmumi.
Par atpūtas veidiem un vietām, ja mēs runājam, piemēram, par kalnos kāpšanu, niršanu, braukšanu ar velosipēdu un kaut kādiem, kur ir kardioslodzes arī, mēs varam to sarakstu turpināt vēl un vēl. Ir kādas lietas, kur mēs teikt, ja cilvēkiem ir bijušas sirds operācijas, vai ir šobrīd kādas sirdskaits, jūsu atvaļinājuma plāni ir jāpārskata.
Ja, tur ir divas lietas, īstenībā tie, kas ir, pirmkārt, tie, kam ir zināmas tās saslimšanas, atklāt sakot, viņi ir drošākā situācijā nekā tiem, kur nav zināmi. Ja mēs nerunājam par pilnīgi jauniem cilvēkiem, kuriem nevajadzētu būt nekādām lietām. Un tas ir tas, ko nesabojot atvainājumu, mums vislabāk būtu, ka mēs tomēr zinātu savu to veselību stāvokli un īstenībā arī kalnos kāpjot, es tā vienmēr, ka es agrāk kāpu, es tā domāju, es ļoti negribētu, es vēl dēliem skāpus un tā tālāk vai draugiem, es ļoti negribētu, lai man nes lejā vai kāds vai arī pat atstāja tur vienalga kaut kur, es nezinu, un tieši citās veidās, respektīvi, cilvēkam jābūt uzskatīt atbildīgi, viņam jāzina savs tas veselības stāvoklis un tas ir tas, ko mēs gribētu. Un, bet kas attiecās, es labi saprotu, tas īstenībā atvaļinājums ir, mēs arī runājam tagad par ļoti varbūt tādiem stipriem un veseliem cilvēkiem, kas grib, bet es arī saku visiem tiem, kas tādu mierīgāku atvaļinājumu grib, jums ir vienmēr jāsaprot, uz kurien jūs brauciet. Un īstenībā tas bija vecos laikos, tagad ir drusku cita tā, bet vecos laikos bieži ir, es braukšu pārstēties tur varbūt, es nezinu, tur Stuksnes vai vēl kaut kur. Jūs varat aizbraukt, tur būtībā nomocīties, jo ir jāsaprot, ka katra vieta, kur mēs izmainam to klimatisko zonu un daudz citas lietas, vispirms prasa, tā, kā jūs teicāt par to observatoriju Čīlē, ja tas prasa aklimatizāciju. Un nav svarīgi, vai jūs kāpjat kalnā, vai jūs brauciet uz pavisam citu laiku zonu, kur varbūt būs daudz augstāks, vai daudz karstāks, vai daudz mitrāks un karstāks un mitrāks. Un tas vienmēr ir jāņem vērā. Uz ap citu, tomēr es par tiem atvainājumiem, man jau teicu, ka es to aizrunāšu to laiku. Par tiem atvainājumiem, nē, tu nav tik vienkārši, tas ir tieši, es runāju no pilnīgas veselības tādu viedokļu. Un ir jāsaprot arī vēl viena tāda lieta, ka īstenībā tas pats sākums parasti 3-4 dienas ir aklimatizācija atvaļinājumam, 5 dienas. Tādēļ īstenībā nekad neiesaku ņemt tikai to vienu nedēļu. Pat ja jūs ļoti ātri protiet pārslēgties, tas ir cilvēkiem, protams, arī dažādi ir raksturīgs un tā, bet sportisti un ārsti un zinātnieki un visi mākslinieki ceļo pa visu pasauli no vienas laika zonas otru un viņi pārslēdzās. Bet nav tik vienkārši, ja jūs aizbraucat uz Ameriku, jums jāsaprot, ka jums ir 3-4 dienas ir aklimatizācija, kamēr jūs daboniet to dienu pret nakti. Un tas, protams, var palielināt jūsu zināmas tos riskus, vienkārši tur jau nav problēma, to vajag darīt, tikai tas ir jāņem vērā, tātad respektīvi atkal tam atvainājumam
ir jābūt
garākam, lai jūs varat atpūsties, nevis lai jūs nogūstiet, lai jūs varat atpūsties un atbraucot atpakaļ, atkal jūs varat aklimatizējoties bez stresa, nu, dabūt tā, jā.
Par tām piesauktajām laika zonām runājot, nu, ne tikai par atvaļinājumiem runājot, arī par komandējumiem, kad ir bieži šādi ceļojumi vai precīzāk komandējumi un braucieni, kur ir jāmaina laika zonas. Jūs arī teicāt, tas ir tas stress, tas ir tas kaut kas, kas ietekmēs, nu, to sirds arī veselību. Kurā brīdī tieši tā laika zona un tā pārmaiņa atstāja ietekmi uz sirdi? Tas būs tikai caur miega režīmu problēmu, ja mēs skatāmies, vai tur būs citi jāsvēt?
Nu, protams, nu skaidrs, ka tas ir, kā nu, jebkurš stress jums ir neizgulēšanās, tā ir pārtrināts izdarbība, ko mēs saucam tahikardiju. Nu, tas ir asinsspiediena maiņas, ja, tās ir vienkārši, arī, protams, arī caur negulēšanu. Ja jūs neguļiet vienu vai divas naktis, un jums ir vai tur jāstrādā, vai nav kaut kas jādara, un jūs nevarat izgulēties, skaidrs, ka tur ir nu, nelabvēlīgi tā ietekme. Jo īstenībā jau ir jāsaprot ļoti vienkārša lieta, ka lai cik mūsu organisms ir dievišķi, un tā tālāk, un viss tā dzirgs, un tā arī ir, un viņš ir salikts, tur kaut kas tā unikāli, bet nospēc, tas ir ļoti vienkāršas lietas, kas strādā, un pieņemsim tās sirds vārstu, ir lapiņas, kas ir. Viņas jau ir, nu, iztēlēties, viņš ir vienkārši tāds, nu, tā kā tāds lapiņas, kas vienkārši vedās vaļā, vedās ciet, jo viņam ātrāk ir jāvedās vaļā un ciet. Nu, tas tikai kurš mehānisms, viņas dilst ātrāk. Asinsspiediens ir, jo jums ir augstāks asinsspiediens, jo vairāk tas tā asins plūsma un tā strauma un visi tie formulementi, viņas sit, būtībā pārsniedz vada arī sienu, un tur ir ļoti daudz tāds mehānisks lietas, tā kā viss, kas ir, nu, ārpus tā fizioloģiskām normām, kas mums, teiksim, būtu vajadzīgs, viņš nav labas sirdī, un tas ir arī tas, kas ātrāk, nu, kas tad, saka, latviski sakot, nodrillējās.
Nu, tā tad ir pilnīgs pamatojums, skaidrojums, mehānisks, bioloģisks, kas tad īsti notiek, tad, kad mums ir augsts asinsspiediens, kuros gadījumos augsts asinsspiediens vai pārtināts sirds, tas bija patiešām rada kaitējumu, tad konkrēts ir svārstiem.
Protams, un tas ir, nu, kā, nu, arī kalnos kāpjot. Jūs jau pierodiet, tad vienkārši to, ko jūs nedrīkstiet darīt, jūs nedrīkstiet, nu, nevienu cilvēku nedrīkst, nu, tas jau mēs emocionāli arī zinām, mēs sabļaujam, nu, mēs jau, nu, sabļaujam uz kādu, vai nedod Dievs, tur iesitam vai vēl kaut ko, mēs sēdam gan psihoemocionāli, gan fiziski traumas, mēs tieši to pašu darām savam organismam. Nu, mēs patiesi visu, ko mēs, teiksim, tur pa daudz, nu, ne tikai steigā, es domāju, visu, ko mēs pa daudz iedzeram, ko mēs pa daudz iedam, nu, tas, teiksim, tā, nu.
Tā kā iesis savam organismam.
Nu, absolūti, jūs taču ziniet, kā pēc tam nākamā dienā viņš atbild jums par šito lietu.
Viņš pasaka, ko viņš par to ir domājis.
Jā, absolūti precīzi.
Jā. Bet jā, tikko minētās negulētās naktas stundas un paaugstinātā sirdsdarbība. Ja mēs skatāmies, nu, piemēram, jā, cilvēki brauc izklaidēties, atvaļinājumu kaut kādu neatņemamu daļu ir būt kaut kur ārā un arī lietot dažādas dzērienas un visu pārējo, un vienkārši negulētas naktis, piemēram, cilvēkiem. Dažkārt saka, ja tu pozitīvi, ar prieku, tu esi gājis izklaidēties, nevis kārtīgi noguris strādājis visu nakti, nu, tev tā sajūta ir tomēr nākamā dienā cita. Uz organismu atstāja negatīvu ieteikumu gan viens, gan otrs variants.
Ne, nu, jūs guļiet pēc tam dienā, tad nevēlēs. Nu, man ļoti negribētos tur kaut kā sprediķot vai vēl kaut ko. Un tas jau ir drusku atkarīgs no tā vecuma un tādām lietām. Bet skaidrs, ka pozitīvas emocijas, jebkurā gadījumā, ja tās nav būs pār daudz viņas nav, tad īstenībā jau tas ir ļoti labi. Un skaidrs, es vēlēs saku, es domāju, ka tur ir ļoti daudz citas lietas vēl, jo īstenībā mūsu smadzenes jau ir ļoti daudz bioķīmijas. Un pēc būtības, ja jūs izdaliet ļoti, ja smadzenes izdala pietiekami daudz endorfīnas un daudz tās citas lietas, kā acetilholīna un visu kaut ko tādu, tas skaidrs, ka tas var ļoti pozitīvi ietekmēt to. Un tā labā lieta tā, ka jūs atpūtinot smadzenes, pēc būtības arī regulējot tās pārējās organismu sistēmas, bet protams, viss tas tādā. Ar mēru, es domāju, tā ir jābūt. Bet es domāju, ka kādām ballītēm obligāti jābūt.
Tās atkal palīdzēs tiem endorfīniem parādīties.
Nu, tieši, jā.
Tā kā tai bioķīmijai arī mums vēl ir jānotiek, lai tas viss, kā jūs teicāt, sarežģītais organisms varētu funkcionēt tā, kā tam ir jāfunkcionē. Vēl viens aspekts, ko mēs ļoti bieži piesaucam, nu, par sauli runājot un vasaru, protams, un D vitamīnu. Nesen dažādi pētījumi arī tika veikti par sirds veselību un saistību ar D vitamīnu. Tur gan ir vairāk skatīts, kā cilvēki atkopjas pēc dažādām tur sirds operācijām un manipulācijām. Proti, vairāk bija, ja cilvēks ir pieslēgts uz laiku mākslīgajā asinsritē, ka tas D-vitamīna daudzums it kā ļoti samazinoties organismā. Ir saistība tam, kādas ir tā D-vitamīna ietekme uz sirds veselību?
Jā, to mums kādu gadu ir pētījuši, un īstenībā ir, jā, tas ir tiešām tā ir taisnība, un tāpēc D-vitamīnam ir D-vitamīna līmenim ir pietiekami liela nozīme. Piedomā, man jāsaka, mūsu endokrinologi to, un arī pie jums, man liekas, raidījumi vai vienalga, kā tie, kas ir raidījumos bijuši, ir ļoti smuka arī izstāstījuši, un īstenībā mums ir jānosaka D-vitamīns, jo tikko mēs esam tālāk uz ziemeļiem, jo pēc būtības šis D-vitamīna līmenis mums ir mazliet mazāks, un arī mēs to pietiekamu sauli nevaram uzņemt, bet tāpēc nevelti, bet tas Latvijā pašreiz, man liekas, ir tīri labi, ja dzīks to teikt kontrolēts, un īstenībā tad mēs esam mazliet mākslīgi viņu paņemt klāt, bet saulēnā laikā, nu, tas visu to ādas vēzu uztraucās un tādām lietām, tā kā tur vajag to sauļošanos arī tā uzmanīgi un lietot tos krēmus, bet, nu, sauli mums ir vajadzīgi, ziniet, joga arī, es to savu brālētu palstu, tad viņš ir fizīts, viņš strādā kristālē, un viņš to saules enerģiju pārvērš, nu, tajā enerģijā, ko mēs lietojam tagad, un tad viņiem tur tā mērvienība ir apmēram tā, ka cik ir tas kilovats uz dolāru, vai vienalga, nu, kaut kā viņi tur mēra, bet atkal tā viņa kundze, tā ir atkal jogas un tāds filozofijas pastiedz, jo pat es saku, tā akal ir saules enerģija, mums ir jādzīvo, un saule mums ir vajadzīga, ne pa vēl daudz, ir ļoti tāds depresijas, arī, kas patiesībā sakot, arī būtu atvainājuma laikā jāmēģina maksimāli atbīdīt.
Jā, jā, tad saule ir jāsmaļās, nu tad varbūt cilvēkiem var likties, nu labi, tas nozīmē, ja mēs esam diezgan tālu uz ziemeļiem, jābrauc uz dienvidiem, saules smelties atvainājuma plānu no konkrētā virzienā.
Vai... Spriežot pēc pagājušā mēneša, es domāju,
man
ka
mums tās nepaliekam.
Jā, tas ir. Es, tur ir vēl vienais. Es īstenībā man tas ir arī drusku tomēr arī no tā vecuma atkarīgs un aktivitātes skaits, ka gados jaunāk cilvēki šai daudz vieglāk adaptējās, bet ir arī daži izņēmumi, piedevam daudz izņēmumi, jūs zināt, arī sportisti bieži, kam ļoti nepatīk startēt kaut kādās zemēs, kur ir par daudz karstumu. Tas, kas tur ir obligāti jāzina, tas ir ūdens daudzums, tāpat kā kalnos, tas ir ūdens daudzums, kas ir jāuzņem. Ja mēs runājam par sirds tiešām par mūsu pacientiem, tad mums ir atkal jāizrēķina, tur nevar nebūt ne par daudz īsti, bet nu, nedrīkst noteikti dehidratēties un respektīvi to ūdens mums ir jāuzņem. Mēs, kad zinām, mēs arī ar augļiem, ar ēdienu uzņem, bet, nu, šķidrums ir jādara, tie 2 litri, parasti 2 līdz 4 litri atkarībā no tā, kur jūs esiet, jo ir vietas, kur jūs izsvīstiet vienkārši tik daudz, ka jums ir jādara tie 4 litri dienā, un jums visu laiku jābūt ūdens pudelē rokā. Tāpat, ka jūs brauciet uz sausu, piemēram, ja tu pēc pastāvjums tādu Amerikas Kolorādo, tā ir viena no vissausākajām tām vietām. Viņa vienkārši ir tik, tas gaiss ir sauss un viss, un tur, jums ir, tur viņiem visu laiku ir, tur visu laiku jums pat rāda, tur plakāt, dzeriet ūdeni un tā, ja. Piemēram, ka laukstumā, nu, tur skaidrs, ka nevajadzētu sasalt un tā.
Jā, tā kā par katru vietu nav joka lieta vienkārši, tā kā mēs sakām dzert ūdeni. Nu, kurš nezin, ka jādzer ūdens, ja, bet tajā pašā laikā sirdī, piemēram, vai organismam kopumā, tas nav vienkārši norādījums.
Nē, tur ļoti vietu, tur atkal ir ārkārtīgi vienkārši tā lieta, jo jums ir mazāk ūdens būtībā organismā, tad tas ir mazāk arī šķidrs ir asins, jo jums asins ir mazāk šķidrs, jo ir lielāka iespēja dažādu recēšanas traucējumu vai pat mazu trombiņu recekļu veidošanai. Ja? Un tad tas ir tas, kas ir jāspēr no atspus jākalīt. Bet nu, tur vēlreiz, nu, es jau saku, tur par tām lietām mums jāatnāk. Mēs jau galveno ikā izsākām no tā, ka tas atvainājums ir domāts mūsu tās ikdienas varbūt pāraušanai un tās pārstrādāšanās, kas arī notiek, un es domāju, ka Latvija arī ļoti daudz, lai arī mums tur stāst, ka mēs tur neesam tur efektīgi un kāda, es domāju, ka tā tur galīgi mūdēšana ir, jo es diezgan labi zinu, kā pasaulē strādā, un tur cilvēki, nu, tur, kur ir, nu, atkal.
Nē, nesaka jau, ka mēs maz strādājam, saka, mums tā darba efektivitāte.
Nu, jā, nu kā viņi to mēra, es nezinu, jā, nu tas ir.
Tas ir arī cits stāsts par to, cik ļoti lielā mēs pārstrādājamies vai nepārstrādājamies ar efektivitāti.
Jā, bet tas ir saistīts ar tiem atvainājumiem. Tas ir saistīts ar tiem atvainājumiem, jo pēc būtības, pēc tam tas darbs ir efektīvāks, ja jūs aiziet tajā atvainājumā. Un tas ir gan pierādīts. Tas, tāpēc es arī teicu, piemēram, par tām divām darba dienām vai tām četrām, jo man liekas, man bija tāds brīnišķīgs skolotāja fiziķis, skolotājs Līta, kas teica, kas ka viņš nedaudz vēl stīga skolā uz tiem filmiem un tā, bet to, ko viņi teica, bet kas man toreiz tā likās, es zinu, ka taču izdariet un neiet mājās, un tā ir taisnība. Mums jau nav tik svarīgi nosēdēt tās stundas, mums ir ārkārtīgi svarīgi nostrādāt un dabūt to rezultātu. Un tieši tas pats attiecas uz atvaļinājumiem, jo tad mēs panākam to efektivitāti. Faktiski jau tur ir tā lielākā, ka mēs arī ļaujam tai sirdī kaut kad atpūsties un trenēt viņu. Mums jātrenē katru dienu, mēs nevaram trenēt atvaļinājumu laikā. Nu, katru dienu, nu, četreiz nedēļā.
Četreiz nedēļā vismaz, lai pietiek. Jā, bet runājot par to Latvijas sabiedrību šajā ziņā, kā mēs izskatāmies, mēs laikam esam tā salīdzinoši maz atpūsties, kas māk un kas to dara. Līdz ar to mēs diezgan daudz esam tie, kas neiet atvaļinājumus. Protams, ir dažādi iemesli, kāpēc cilvēki tā dara un kāds ir tās darba attiecības un visi pārējie līgumi, kas ko nosaka un kas ko nenosaka. Bet vai ir kaut kāds, jūsuprāt, nu, sabiedrības grupas, kurām mēs varētu teikt Latvijā, pavisam noteikti ir nopietni jādomā par to, lai sirds un vispār veselība būtu labā stāvoklī, ir jādodas, piemēram, garākos atvaļinājumos vai regulārākos atvaļinājumos?
Jā, es domāju, pilnīgi noteikti, un īstenībā tā jau izskatās, bet jūs, protams, sastrādājat visu laiku ar cilvēkiem un tā, bet piņusim, es domāju, ka tas ir ārkārtīgi pareizi, ka skolotājiem pietiekam gara atvaļinājumu, jo tagad es kādreiz padomāju, nu, man arī iznāk diezgan daudz... bet es šeit varu izrādīties, jo es mājās pats nerunāju. Bet tur ir tā lieta, jo jūs runājat visu laiku ar cilvēkiem un tādām lietām, un ja jūs strādājat, tad tas darbs ir pietiekami tāds, kur ir tā koncentrēšanās vajadzīga. Tas skaidrs, ka tā atbilde arī ir pietiekami gara. Piedvām viņi labi būtu, savā ziņā jau tas ir to, ko praktizē tā pasaule arī, tur, kur ir tiešām ļoti tāds darbs, viņi jau liek iet pat liek iet tajos divu un trīs nedēļu atvaļinājumos un tāds. Un pieņemsim, es domāju, ka visiem reanimatologiem un tādiem cilvēkiem, kas ir ļoti smagos ārstu darbos, ja tad arī droši vien, nu, visticamāk, ka arī nav nepareiz. Nu, tas es tā ceru, ka viņiem arī ir ļoti saspringts grafiks. Tas ir gan mūsu saimes deputāti, gan ministra kabineta, vēdēļ ministra un tā tālāk. Nu, respektīvi visiem, kuriem ir tiešām ļoti lielas tādas atbildības un piloti un tādu, nu, skaidrs, ka viņiem ir nepieciešams šis atvainājums, jo viņu atpūta, viņu veselība, viņu tāda tā kā tā tiešām veselība arī pārbaudītā pēc būtības nosaka ļoti daudz citu cilvēku likteņus un dzīvības, un tam tad ir jābūt tomēr, nu, kā saka, tādam zināmam pienākumam, ja jūs nevariet, pilnīgi neizgulējies, nu, tur nav pareizi. Es arī tur redzu, ka mūsu tur tie ārsties tur strādā piecām vietām, viņš nodežodais nakti un nāk uz otru darbu, nu, nav labi.
Tas laika
nav
jautājums, cik lielā mērā ārstos par pacientu.
Viens ir tas, ko viņš kļūst, bet cik daudz viņš pēc tam tos pacients atkal var izdarīt. Nu, tagad tā situācija mainās, un es jau kādreiz dusmojos, jo jaunībā jums, ja jūs gribat iemācīties, jums ir daudz jāstrādā. Tur jums nav jāguļ, bet tur vienā vecumā jums ir jāsāk gulēt.
Jā, par to miegu nevelti jūs ļoti skaisti izstāstiet, kas notiek tad, kad mūsu organismā ir par maz ūdens, kā tas atsaucas uz asins sastāvu, kas notiek mūsu organismā, ja mums ir par maz, precīzāk, par daudz alkoholu un par daudz ēdienu. Tad, kad mēs bieži sakām, nu, tas miegs, kāpēc ir svarīgs, un jūs arī teicāt, un tad paaugs tas sirds ritms. Kas ir tas iemesls, kāpēc tas miegs tieši sirdī ir tik būtisks? Kas tajā miegā tik labs mūsu organismā notiek?
Nu, miegs tomēr, protams, ka man tagad ir daudz tie pazīstam tie miegās, es negribētu...
Nē,
tādēļ, ka es baidos izgāsties.
lielās līnijās
ir viens ir pilnīgi skaidrs, ka miegs ir paredzēts, lai mūsu ir tās vairākas miega fāzes, bet, nu, miegs ir paredzēts, lai mūsu organisms atpūstos. Nepavēl tas ir ieliks mūsu tajā bioloģiskā vienalga, nu, lielāko tiesa dzīvi organismu arī guļ. Un lāču vispār hibernējās, guļ vesel ziem. Kas...
Jā, bet daži cilvēki būtu gatavi, laikam, arī to pašdēļ.
Jā, protams, bet tas ir... Nu, lūk, un tajā laikā mēs tiešām atjaunojamies. Tā problēma ir tāda, ka faktiski, lai mēs dabūtu pareizi tās miega fāzes, gan to dziļo, gan to ātro miegu un tā tālāk, mums ir vajadzīgs pietiekami daudz arī skābeklis. Un tas ir tas, kur mēs dabūnam to apburto loku. Ja mēs slikti guļam, mums bez būtības tajā laikā netiek apskābļota faktiski arī sirds. Un arī smadzenes līdz ar to, jo sirds un smadzenes ir ļoti saistīts, lai dažreiz mēs to nejūtam tā, bet īstenībā viņš ir ļoti saistīts abas divas, un jo mums labāk strādā tā sirds, un būtībā kāpēc mēs par to krākšanu uztraucamies un tādām citām lietām, jo tad mums nepietiek skābeklis, ko mēs ieņem, dabonam tā no un veidinātām telpām un tā, ja, ko mēs dabūjam no ārpuses. Bet arī pēc tam, ja mēs slikti guļam, tad pēc būtības tā sirsniņa strādā sliktāk. Un atkal savukārt, jo tā sirsniņa strādā sliktāk, jo mums sliktāk ir faktiski tiek apskābļotas smadzenes. Un tas ir tas, ka mēs nedabonam atpūtu. Mums ir faktiski tas kroniski nogurums vai kronisks arī stress. Mums ir kāpēc mēs to atvainājumu runājam? Jūs jau precīzi teicāt par to stresu, un tad es drusku nepārķēru to domu, jo tas īstenībā stress mums ir vajadzīgs, bet stress mums nedrīkst būt nepārtraukts. Atvaļinājums un brīvdienas ir veids, kā mums pēc būtības kā vajadzētu pārtraukt to stresu, un tādēļ tās balles arī, viņas jau ir brīnišķīgas ar noteikumu, ka viņas nav tajā nākamās vienu vai divas dienas, viņas nedod pārāk daudz to citu, to slikto stresu. Un tas ir tā atbilde.
Tā kā mūsu brīvdienas nedēļas nogalēs vai, kuram darba grafiks ir kaut kādas brīvās dienas plus atvaļinājumi, var teikt, ir tās noteikti lietas, kad mums piespiedu kārtā organismas pasaka, tagad es pārtraukšu stresu un vismaz, vajadzētu tā
tas
būt.
Tas nebaga organismas jau nevar tā pateikt. Mums viņam to ir jāpalīdz. Tur ir drusku arī tas, ka mēs gluži neesam dzīvnieki. Mūsu, kaut kas dzīvnieki, kad droši vien to labi saprot, to mēs tā uzreiz nezinām. Bet mums ir būtībā arī ar prātu, kas saka, mazliet jāapvalda tie instinkti.
Jā, tātad par atvaļinājumiem ir jādomā, par atpūtas brīžiem arī ir jādomā, un vēl tāpēc saka, brīvdienas nevajag pārvērst neizdarīto darbu dienās, jo tad mēs to stresus nepārtraucam. Jā? Jā, tas ir tas, kur droši vien katrs no mums var padomāt, kurā brīdī kādā esmu no tā sagrēkojis. Bet, mums nav, protams, recepts, un mēs to neprasām, kā atpūsties precīzāk, labāk un sirdī veselīgāk, bet tomēr, ja cilvēki tagad mēģinātu saprast, tad kā būtu labāk, man būtu tā vienreiz gadā kārtīgi jāatpūšās, tur četras vai cik nedēļas katram ir maksimums, vai ik pa laikam tur tās divas nedēļas, tad atkal divas nedēļas, vai jāsadala, ne pārāk īsos posmos, bet tomēr regulārāk. Bet īsāks laiks vai vienreiz un tā kārtība?
Ne, nepavēlti. Īstenībā tā pasauli jau, tu visu kaut ko var stāstīt, vai tu reliģiski svētki, vai vēl kaut kādu un tādu. Bet īstenībā pasauli jau pa tiem gadiem, tā kā Dekārts teica, ka sarežģītas sistēmas paši sev regulē, un tā lieta jau, ko mēs labi redzam. Mums ir vajadzīgs tas atvaļinājums, kas mums ir vajadzīgs atvaļinājums. Vai vēl ir viens vai divi, visticamāk, ka divi ir labāk no vienas puses. Bet arī jāsaprot to, ka mums ir Ziemassvētki, kas ir visā ilgo laikā. Tas ir, sauciet viņu kā gribiet, tas bija saulgriežs, tad daudz ko nedarīja. Arī jāsaprot, ka agrākos laikos dzīve bija pavisam citādi, jo ziemas laikā cilvēki daudz vairāk, viņi vienkārši nevarēja neko daudz darīt, viņi vienkārši atpūtās tajā laikā. Un tad vasara atkal, protams, tur vajadzēja strādāt
daudz vairāk,
jā, tas ir skaidrs. Bet viens ir pilnīgi skaidrs, ka tās viena nedēļa, tas nav labs atvaļinājums, ir divas vai divas un trīs nedēļas, tad, ja mēs ar laiku kādreiz nonāksim, ka tu cilvēku var dabūt tās, visticamāk tā arī būs tās piecas nedēļas, tad tās trīs un divas, tās visticamāk ir labi, plus vēl tās brīvdienas un tā tālāk. Tā kā es arī agrāk, es jau ļoti esmu tā pret to, ka mēs pa daudz atpūšamies, bet no vienas puses, bet no otras puses man arī vien vairāk liekas, ka varbūt, ka tiešām pienāks pie tās efektivitātes, ka mēs strādāsim, ka pienāks tas četru dienu, darba nedēļa ar vienu noteikumu, ka nedrīkst aiziet tajās galējībās. Pēc būtības atkal tas ir drausmīgs disciplīnas jautājums. Gan atvaļinājuma disciplīnas jautājums, gan brīvdienas. Un arī darba laiks. Jo tad, kad jūs esat darbā, tad atkal ir jāstrādā. Ja jūs nestrādājat, tad nav jēga, tad nekāda starpība. Jūs trīs vai četras vai piecas. Ja? Tā kā tas ir tāds.
Tad katram savas laiks un vieta, bet arī, kā jūs teicāt, ja atvaļinājums ir tāds, pēc kura atnākot būs jāstrādā dubultā, tad laikam tas ir jautājums, vai tas atvaļinājums būs tik sirdī un veselībai vajadzīgs. Bet noslēdzot šo sarunu, jūs pašā sākumā teicāt, atvaļinājums jau ir tas brīdis, ka mēs paskatāmies uz dzīvi citādāk, un tas ir tas, kas ir vajadzīgs. Cik lielā mērā tādas filozofiskas lietas, kas var likties, varbūt, tāda ekstra, kad mēs domājam par dzīvi citādāk, ir patiesībā nepieciešamība.
Man šodien jāizsaka tas kompliments, jums tomēr publiski man ļoti patīk, tādēļ jūs jautājat, raidījumu un viss tas. Jo tas tiešām īstenībā es domāju, ka es jau te runāju ar mūsu universitātes filozofiem un zinātņu akadēmijā arī. Es atklāju, ko domāju, ka mums filozofijas ir daudz par maz Latvijā. Mums jāmāc tā kā franču bērni, mums jāmāc ir bērniņi no paša sākuma, ja domāt par to, ka lietas var būt arī citādas. Un tā ir tā filozofija, saprast lietas. Un atklāt sakot, es domāju, ka man tāds brīnišķīgs skolotājs Andris Altups ir, kas teica, let's time to think, vai kādā tādā, ka jums ir jāatstāja kaut kāds laiks, ka jūs varat padomāt. Un īstenībā tā ir nenormāli liela nozīme, jo tad, kad jūs padomājat, jūs varbūt lietas, kas jums tiešām rada stresu un daudz citas, liekas pavisam citādas. Un, protams, ka jūs aiziet uz kalnos vai jūs redziet, kā cilvēki citur dzīvo, kas dažreiz nav tik labi kā pie mums, tad jūs arī saprotiet, un kas tad ir tas svarīgākais. Tā, ka jūs esat uzkāps vai vēl labāk, tā, ka jūs esat nokāps no tā kalna, kas ir 5 vai 6 tūkstoši metri, tad jūs saprotiet, kā atklāt sakot, tā viena duša, kas jums ir mājās, ir kaut kas tāds, ko vispār kas
ir. Daudz nevar atrauties. Tātad laiks padomāt ir tas, kas mums pat neviļus liekas ļauj nomest to stresu dažkārt un daudz veselīgāk.
Jā, faktiski saglabāt to sirds veselību.
Jā, lūk, tādi mums norādījumi. Es pieņem daudziem, varbūt šobrīd esot atvaļinājumā vai dodoties atvaļinājumā, bet pavisam noteikti, es domāju, atvaļinājums varētu būt kā tāds arī motivācija padomāt par to pārējo gada daļu, ko tad mēs varam no tā atvaļinājuma ieviest tajā noteikti dzīvē, lai mēs varētu gan veselīgi pagulēt, gan veselīgi paēst, gan visādi veselīgi dzīvot un neaizmirst arī par tiem endorfīniem, kas mums liek justies laimīgiem. Kardiologs un Latvijas universitātes profesors Andrejs Ērglis šodien pie mums bija raidījuma Zināmais nezināmajā studijā, un ar to arī raidījums ir izskanējis. To sagatavoja producents Armīta Kolāte, Ķirts Bišs parūpējās par mūziku šai stundē, Ivets Zvēniec bija skaņu režijā un Sandra Krupa studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt, visu labu!
Paldies!